Nilqawkom magħna. Jiena Slim Buħaġġar flimkien ma' Ruben Zara għall-ħames program fis-sensiela Mużika Tradizzjonali Maltija. Tul l-ewwel taqsima ta' din is-sensiela qed inħarsu lejn l-istrumenti tradizzjonali. Tkellimna fit-tul fuq iż-żaq, il-backpipe Maltija. Smajna diversi siltiet mużikali ta' dan l-istrument u tkellimna wkoll dwar kif tinħadem iż-żaq minn qasab Malti u ġild ta' gidi jew ta' oġol. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar it-tambur peress li dan l-istrument dejjem jakkumpanja iż-żaq. Fil-fatt anki f'inċiżjonijiet antiki id-daqqaq taż-żaq dejjem jidher akkumpanjat bit-tambur. Illum se nitkellmu dwar strument ieħor Malti iż-żummara. Ħaġa tassew kurjuża hija kif din il-kelma ma ntilfiċċa l-kollox mill-vokabularju Malti, iżda tlifna s-sinifikat veru propju tagħha. Il-kummenti tiegħek Ruben.
Ekku, naħseb li l-kelma zummara kulħadd semagħha xi darba, iżda ftit jafu t-tifsira. Jekk immorru l-Iraq jew it-Tuniżija, il-Marokk jew l-Eġittu u ngħidu l-kelma zummara kulħadd jifhem li qed nirreferu għal strument tal-qasab, speċi ta' karinet primittiv. U bħal Marokk, l-Iraq u t-Tuniżija u ħafna pajjiżi oħra Malta wkoll għandna dan l-istrument. Ejja mela nibdew billi nisimgħu silta biż-żummara akkumpanjata mit-tambur u mill-vjola.
Silta preludju mis-sidi li ta' kumpanja il-ktib tiegħek Egajtu Maltese Folk Music. Ruben, fit-taqsima madwar iż-żummara ta' dan il-ktib inti tajt li l-ewwel dizzjonarju Malti li nkiteb madwar is-sena 1640 mill-Kavaller Tezan jinkludi l-kelma żummara. It-tifsira li jagħti dan id-dizzjonarju għall-kelma żummara hija trumbetta tal-qasab li hija magħmula mit-tfal. Xi tgħidilna Ruben dwar dan?
Ekku, sewa, it-tfal tal-irħula fil-moddi kienu jieħdu pjaċir jagħmlu bedbut. Dal-bedbut kien ikun magħmul jew mill-qasab jew mill-ħafur u jina innanna ġifieri u nannu għadhom jiftakru kif jagħmluh dan, jaqbdu biċċa ħafura, biċċa qasba, it-huwa daqqa ta' mus u di tibda twerza. Issa, fil-fatt hemm ħrafa Maltija antika is-sultan kibirlu qarn fejt irrakkonta li s-sultan kien kibirlu qarn u mart jgħid il-ħadd imma l-parrukkier ma felaħx ma jgħid il-ħadd ħaffer toqba falqa beda jgħajjat is-sultan kibritlu għad ma s-sultan kibirlu qarn bil-konsegwenza li meta tara l-ħafur hemmhekk u tfal bdew jonfħu fil-ħafur. Il-ħafur beda jgħajjat is-sultan kibritlu għad ma s-sultan kibirlu qarn. Interessanti kif fil-folklor anki tal-ħrejjef Maltin hemm il-kunċett sewwa tal-bedbut. Issa, dan it-tfal kienu biex jilagħbu sewwa jagħmlu bedbut li kien jagħmel nota waħda Iżda, jekk dal-bed boot id-defsu ġo tul ta' qasab u bl-irfis, minn nota waħda għandek set noti, jew ħames noti, skont kemm għandek irfis. Huwa strument sempliċi, strument ta' tfal fil-fatt li x'aktarx dan meta jiddejqu jilagħbu bih se jarmuh. Jiġifieri mhux strument bħalma kienet iż-żaqq li kella biex ngħidlek funzjoni fil-soċjetà jekku l-miliet ħajħorġu jduqquha, jekku l-karnival ħajħorġ taż-żaqq u t-tambur. Iż-żummara u l-bed boot kien x'aktar strument aktar ta' tfal li jilagħbu bih fil-fatt ma sebtina l-ebda recording mill-arkivi tal-PBS b'dan l-istrument. Għaliex? Għax ma kienux joħduh bis-serjetà, ma kellux repertorju sewwa. Iżda xorta għandna terminoloġija bħalma rajna fiż-żaq abbinata ma' l-bed boot, hemm il-biba li hija l-qasba li tperper li fil-fatt toħloq il-ħoss. U għanna it-tilqima li fil-fatt huwa hija rabta ta' ħajt illi billi t-tellaħal fuq l-isfel din ħad varja nota. Sew mela bed boot jagħmel nota waħda jekk iddefsu ġo qasab bl-irfis se jagħtik aktar noti. Interessanti wkoll silen kif fil-fatt il-dizzjonarju A New Grove Dictionary of Musicians and Music jirreferi għal Zubmara bħala an Iraqi clarinet made of reed used by amateurs, mostly children and adolescents. Naraw kif fil-fatt anki f'kulturi oħrajn, sewwa tal-baċċin Mediterran, dal-istrument kien b'xi motiv uħor dejjem marbut mal-lob ma' tfal.
L-ewwel silta li smajna biż-żummara preludju hija kompożizzjoni oriġinali tiegħek Ruben Fej inti żammejt il-karattru tradizzjonali tal-istrument tant li l-mużika tinħass qisha silta folkloristika. Iżda naf ukoll li bil-grupp tiegħek Nafra Ruben inti tħobb tuża l-istrumenti tradizzjonali f'kuntest modern b'influwenzi ġodda.
Ekku, silen, jina nemmen li l-mużika tradizzjonali minn barra li hija tal-passat hija wkoll tal-preżent. Ġifieri minn barra li hemm l-aspett ta' wirt patrimonju kulturali Malti, imma hija mużika li tista' tappella u għandha l-potenzjal li tappella għal l-udjenza kontemporanja. U ħafna drabi għalhekk kif jiġri f'pajjiżi oħra interessanti fejn dawn l-istrumenti tpoġġihom fuq palk modern b'arranġamenti ġodda propju biex jikkomunikaw għal udjenza ġdida. U fil-fatt is-silta li jmiss tirrappreżenta proprju dan is-sintesi bejn biex ngħidlek l-aspett modern u t-tradizzjoni etnika.
Thank you.
Wemmek smajna s-silta taħħalel dejjem is-CD li takkumpanja l-ktieb A Guide to Maltese Folk Music. Ruben, fit-taqsima dwar iż-żummara ta' dan il-ktieb għandek illustrazzjoni ta' żmamar minn Ċipru, l-Amerika t'Isfel u anke mill-Marokk. Interessanti kif dik tal-Amerika t'Isfel u tal-Marokk għandha għarn fit-tarf kif konna rajna fil-fatt meta tkellimna dwar iż-żaq.
Infatti, mhux tab xejn li dawn l-istrumenti jissejħu primitive hornpipes. Iż-żaq u anki z-żummara jaqgħu f'din il-kategorija għal xi raġuni f'ħafna kulturi dawn l-istrumenti huma marbutin biex ngħidlek ma' tradizzjoni pastorali tal-bdiewa sewwa u magħmulin mill-qasab ħafna drabi bl-ornament tal-qarn li kif rajna biex ngħidlek dal-qarn jgħin biex il-ħoss jidwi bħal mu fil-każ tal-qampina ta' trumbetta jew ta' trumbun, iżda jagħti wkoll element estetiku, jiżejjen l-istrument u bad-dubju għandu fattur estetiku ħafna drabi fil-fatt il-qarn ikun imżejjen fil-każ taż-żaq fil-fatt għandu l-pizzi fit-tarf u ġieli jdendulu xi ġinieġel u anke xi żigarelli. Tajjeb li ngħidu illi m'hemm l-ebda evidenza li ż-żummara Maltija għandha qarn, sewwa ġifieri hija strument sempliċi bħalma jinstaw f'kulturi oħra, ġifieri mhux l-uniku żummara dik Maltija li m'għandix qarn. Fil-fatt, wieħed mill-aktar strumenti importanti ta' dan it-tip huwa l-lawn ed-das ta' Sardenja, illi m'għandix dubju bosta semmija tagħna ġieli semgħuh dal-istrument. Il-lawn ed-das jiġbaħ ħafna ż-żummara, iżda minn flok qasba waħda id-daqqa ikollu tlieta. U għalhekk jinstemgħu tliet noti f'daqqa. L-aktar karatteristika importanti u naħseb interessanti tal-lawn ed-das hi li dan l-istrument jindaq bit-teknika ta' circular breathing. Nispjegaw ftit din it-teknika, hawnhekk b'din it-teknika il-daqqa jrid jonfoħ waqt li jieħu nifs minn imnieħru minn imnifsejħ kontemporanjament. Aħna normalment di ma jirrinx li x'nagħmlu, ġifieri jekk qegħdin nonfħu l-barra biex nieħdu n-nifs il-ġewwa rridu nieffqu. Iżda jitteżisti din it-teknika li hija teknika antika ħafna anke l-Eġizzjani fil-fatt kienu jipprattikawha fejn ikollok inti n-nifs kontinwu għaddej. Għalhekk bil-konsegwenza li qishekk għandek ġilt, jiġifieri il-ħoss ma jaqta' qatt. L-effett tal-lawn ed-das fil-fatt jiġbaħ ħafna il-ħoss tal-backpipe għar-raġuni illi inti il-ħoss qatt mhu qed jaqta' huwa kontinwu, qatt mhu jiġi interrott. Biż-żaq Maltija dan isir permezz tal-ġilt biex waqt li d-daqqaq jieħu nifs il-ġewwa hemm il-borza tal-arja tagħmel tajjeb. Bil-lawn ed-das ma għandna l-istess effett. Iżda mhux għax hemm il-ġilt imma għax id-daqqaq hija tidoq b'din it-teknika. Ħanisimgħu silta tradizzjonali minn Sardenja bil-lawn ed-das, silta fil-fatt antika ħafna minn daqqaq li huwa rinomat Franco Melis. il-mużika tassew affaxxinanti tajjeb najdu li l-lawneddas bħal zummara u ma mamulin biss mill-qasab, mill-ħajt u mix-xema, tradizzjonalment mix-xema tan-naħal. U l-lawneddas huwa strument tassew antik fil-fatt kienet instabet statwa ta' figura tal-bronz id-doq il-lawneddas statwa ta' 9 seklu qabel Kristu. Ġifiri, bla dubju, dan l-istrument huwa fost l-aktar strumenti primittivi u antik li jeżistu. Iżda, kif għamilna biż-żummara minkejja li l-lawneddas huwa strument antikismu, il-mużika ta' dan l-istrument għadha ħajja. Mhux biss fil-mużew tal-passat iżda saħansitra fil-mużika ta' żminna. U għalhekk xtaqt nagħlaq b'silta moderna fejn se nisimgħu il-lawneddas.
bis-siltaġġo tal-grupp tani twasanna fit-tmim il-ħames program tana mużika tradizzjonali Maltija. Għalhekk għamlu appuntament magħna għal bħallum ġimgħa fl-issessin minn Campus FM, jiena Selin flimkien ma' Ruben, insellmilkom.